Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен 8 декабрь ишемби Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Евразия экономикалык биримдиги Кытай жана Иран менен соода экономикалык байланыштарын өнүктүрүүнү чечти. Бишкекте Акулаат майданынын айланасында жашаган 30га жакын үй бүлө турак жай тарттырып жиберүүдөн кооптонуп бийликке кайрылды.
Кызыл китептерибиз, документтерибиз бүт бар. Ошонун баарын азыр мамлекет, азыркы сот, Ленин прокуратурасы, азыркы Ленин райондук соттору одоно мына законду бузуп биздин укугубузду тепселеп атат.
Бишкектеги ири базарлардын бири Дордойдо соодагердин эстелиги орнотулду. Бул бир сааттык программабыздан ушул жана башка темаларга кайрылып, Кемин райондогу Чим Коргон айылы жөнүндө айтып беребиз. Ошондой эле биз жана дүйнө берүүсүнүн климаттагы өзгөрүүлөргө жана жердин глобалдуу ысышына арналган чыгарылышын сунуш кылабыз.
Арзан жакшы күн өткөн деп ала беребиз. Ал деген түтүн көп чыгарып атабы, түтүндү аз чыгарып атабы, ичиндеги отун толук күйүп атабы, көмүр толук күйүп, өзүнүн жылуулук берүү мүмкүнчүлүгүн толук пайдаланып атабы деген маселе дагы бар да.
Адегенде болсо соңку кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Human Rights Watch уюму Евробиримдикке кайрылып, кыргыз бийлигин абакта отурган укук коргоочу Азимжан Аскаровду бошотууга чакырууну өтүндү. Жамааттык кат Европа Биримдиги Кыргызстан деген аталышта 10 декабрда өтө турган жыйынды утурлай бейшембиде жарыяланды. Катта кыргызстандык укук коргоочу 2010 жылдан бери мыйзамсыз кармалып отурганы, бул олуттуу мыйзам бузуу экени белгиленген. Ошондой эле улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети 2016 жылы Аскаровду тез арада бошотуп туга чакырганына карабай, ал дагы эле абакта отурганы айтылган. Азимжан Аскаров Базар Коргондогу 2010 жылдагы кандуу калабаны уюштурган деп соттолуп, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Прокуратура жана сот органдары анын күнөөсү далилденгенин айтышкан. 2 жыл мурун Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети аны камоо мыйзамсыз болгонун айтып, бошотууну талап кылган. Бул сунуштун негизинде Кыргызстандын соту ишти кайра карап чыгып, Аскаровко карата мурдагы чечимди өзгөртүүсүз калтырган. Буга карабай, бир катар эл аралык уюмдар ал куру доомат менен негизсиз камалганын билдирип келишет. Германиянын бийликтеги христиан демократиялык биримдиги 7 декабрда Гамбург шаарында өткөн курултайында партиянын башчылыгына Аннегрет Крамп-Каренбауэрди шайлады. Ал үчүн съездин 999 делегатынын 517 ал эми атаандашы Фридрих Мерц үчүн 482 добуш беришти. Партияны 18 жыл башкарган Ангела Меркель бул жолу өз талапкерлигин койгон жок. Буга чейин партиянын башкачысы кызматын аркалап келген Аннегрет Крамп-Каренбауэрден тышкары төрагалыкка саламаттыкты сактоо министри Йенс Шпан жана партиянын парламенттеги фракциясынын мурдагы жетекчиси Фридрих Мерц өз талапкерлигин көрсөтүштү. 29 октябрда Меркель 2021 жылы канцлердик мөөнөтү бүткөндөн кийин кайрадан бул кызмат үчүн ат салышпай турганын, өз партиясынын жетекчилигинен жыл соңунда кетээрин билдирген. Ал бул чечимин христиан демократтар аймактык шайлоолордо күтүлгөндөй ийгиликке жетпей калгандан кийин жарыялаган. Жыйында сүйлөгөн сөзүндө Меркель партиялаштарына ыраазычылык билдирди.
Эми жаңы баракты ачуу убактысы келди. Ушул тапта, ушул саат мүнөттөрдө мен бир гана сезимде толуп турам. Ал ыраазычылык сезими. Мен баарыңарга алкыш айтам. Бул мен үчүн сыймык, рахмат.
Деген 64 жаштагы Ангела Меркель 2000 жылы партиянын төрайымы болуп шайланган, 5 жылдан кийин канцлер болуп, андан бери бул кызматты колдон чыгара элек. Түркиядагы кыргызстандык мигранттардын социалдык камсыздандыруусу парламентте каралат. Бул тууралуу Түркиянын улуу улуттук жыйынынын төрагасы Бинали Йылдырым Бишкектеги расмий сапарында билдирди.
Кардештеримиздин социал güvenlik хактарынын корунмасы үчүн
Түркияда 30 миңден ашык кыргыз иштеп жүрөт. Бул бир туугандарыбыздын социалдык камсыздандыруу укуктары боюнча келишимибиз бар. Ошондой эле Кыргызстанда иштеген түрк жарандарынын социалдык камсыздандыруу укуктары тууралуу келишим бар. Жакында бул макулдашуу Жогорку Кеңештен өттү деген кабар алдык. Биз дагы Түркиянын парламентинде бул келишимди ратификациялоо жагынан иштейбиз. Мындан кийин эки өлкөнүн жарандарынын укуктарына тоскоолдук болбойт, деди. Эки өлкө жарандарынын социалдык камсыздандыруу тууралуу келишимге Кыргыз президенти Сооронбай Жээнбековдун быйыл 9-апрелде Түркияга болгон расмий сапарында кол коюлган. Расмий эсеп боюнча Түркияда 20 миңге жакын кыргызстандык окуп иштеп жүрөт. Кыз келиндер арасында үй кызматчы болуп, балдарды карап, кары картаңдарды карап эмгектенгендер көп. Кыргызстандык эмгек мигранттарынын көбү 1 жылдык туристтик виза менен барышат. Алар Стамбул, Анкара, Измир жана Анталия сыяктуу чоң шаарларда жашап эмгектенишет. Француз бийлиги ишемби күнгө белгиленген нааразылык акцияларынын алдында бир нече шаарга кошумча коопсуздук кызматкерлерин жөнөтөрүн билдирди. Париждеги бир катар белгилүү туристтик жайлар, дүкөндөр, музейлер, алардын ичинде Эйфель мунарасы да бүгүн 8-декабрда жабык болот. Өкмөт башчы Эдуард Филипп бул күнү Франциянын аймактарында 89 миң полиция кызматкери коопсуздукту камсыз кылаарын жергиликтүү телеканалга айтты. Парижде аскердик техникалар менен камсыздалган 8 миң тартип коргоо кызматкерлери иш алып барат. Ишемби күнү Францияда сары кемселчендер деген атка конгон демонстранттар 3-чү апта катары менен өкмөткө каршы жүрүштөргө чыкканы жатышат. Өкмөттүн күйүүчү майга салык киргизүү планына каршы уюштурулган буга чейинки акциялар ири башаламандыктар менен коштолгон. 5-декабрда бул план убактылуу токтотулары жарыяланганына карабай демонстранттар акциядан баш тартыша элек. Көк бөрү оюнунун эрежеси эл аралык деңгээлде талкууланат. Бул тууралуу 7-декабрда Бишкекте өткөн эл аралык көк бөрү федерациясынын 20 жылдыгын утурлай уюштурулган конгрессте маалым болду. Ага уюмга мүчө болгон Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстандан сырткары Монголиянын, Ооганстандын, Түркиянын, АКШнын жана Орусиянын өкүлдөрү катышышты. Быйыл августта 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында көк бөрүнүн эрежесине байланыштуу бир катар пикир келишпестиктер жаралган. Оюндун эрежелерин тактап бир чечимге келиш үчүн эл аралык көк бөрү федерациясынын мүчөлөрү 2019 жылдын январь айында Ташкентте кайрадан отурумга чогулушмакчы.
Соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Евразия экономикалык биримдиги батыштын санкцияларына жооп кылып, Кытай жана Иран менен соода экономикалык байланыштарын өнүктүрүп, аларды андан ары тереңдетүүнү көздөй турган болду. Буга байланыштуу уюм Иран менен убактылуу эркин соода тилкесин түзүү жана Кытай менен соода экономикалык кызматташтыкты тереңдетүүнү караган макулдашууларды күчүнө киргизүү боюнча чечим кабыл алды. Бул демилгени батыш менен соода байланыштары тарыган Орусия көтөрүп, биримдик аркылуу эл аралык санкцияларга туш болгон Иранды өз тарабына тартуу аракети катары сыпатталууда. Кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов баяндайт.
Санкт-Петербург шаарында 6-декабрда болуп өткөн Евразиялык биримдиктин кезектеги жыйынында батыштын атаандашы катары саналган Кытай жана Иран менен соода экономикалык байланышты күчөтүүнү көздөгөн макулдашууну күчүнө киргизүү чечими кабыл алынды. Орусия Федерациясынын президенти Владимир Путин муну уюмдун эл аралык кызматташтык аянтчасын кеңейтүүгө таштаган кадамы катары баалады.
Продолжают расширяться и внешние связи Евразии.
Евразиялык биримдиктин тышкы байланыштары дагы кеңейүүдө. Быйыл май айында Евразия экономикалык биримдигинин 3-чү бир өлкөлөр жана эл аралык уюмдар менен келишимдери тууралуу макулдашууга кол коюлган. Бүгүн биздин алдыбызда Кытай менен соода экономикалык кызматташтыкты тереңдетүүнү караган жана Иран менен убактылуу эркин соода тилкесин түзүү боюнча макулдашууларды күчүнө киргизүү боюнча чечим кабыл алуу милдети турат.
Торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем и о временной зоне свободной торговли с Ираном.
Владимир Путиндин мындай демилгеси батыш дүйнөсү Орусияга карата соода экономикалык санкцияларды киргизип, анын кесепеттери көрүнө баштаган учурга туура келди. Мына ошондуктан Евразиялык биримдик уюмунун бул кадамы батыштын санкциялык басымына кабылган Орусиянын жооп иретиндеги геосаясий жүрүшү катары каралууда. Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жешенкулов муну Орусиянын жана анын жакын өнөктөштөрүнүн бирдиктүү экономикалык альянс түзүү аракети катары кабыл алды.
Мунун баары дүйнө жүзүндөгү геосаясий абал менен байланыштуу. Россияга карата санкция кылып атпайбы? Бул жерде Россия менен өнөктөш мамлекеттер жалпы ошо Евразия мүчөлөрүн колдоп өзүнчө бир экономикалык саясат өткөрүүгө муктаж болуп атат да. Анткени Кыргызстан Россияга көп маселелер боюнча көз каранды. Эгерде Россияда экономикалык абал курчса, бизде дагы курчу. Майда чүйдө болушу мүмкүн, бирок чоң кооптонуу сезүү болбош. Негизги биздин бүгүнкү өнөктөштөр ошол Россия, Казакстан өзүнчө саясат болот.
Евразиялык биримдик уюмунун Кытай менен соода экономикалык байланыштарды тереңдетүү жана Иран менен эркин соода тилкесин түзүү макулдашуулары күчүнө кирсе, саясатталдоочулар анда дүйнөдө экономикалык кызматташуунун өз алдынча экинчи борбору түзүлөт деген ойдо. Бирок эл аралык санкциялар кирген Иран менен байланышты калыбына келтирүү Евразиялык биримдик уюмуна мүчө мамлекеттердин санкциялык тартипти бузбоо боюнча эл аралык милдеттемелерин аткарууга каршы келип калары эскертилди. Саясаттануучу Эмилбек Жороев мындай кадамдардан эгемен мамлекеттердин улуттук кызыкчылыгы жабыркап калбашы керек деп эсептейт.
Тилекке каршы Евразия экономикалык биримдиги экономикалык гана эмес, саясий, геополитикалык да мааниси дайыма чоң болуп келген. Азыр сүйлөшүүлөрдүн алкагында өзгөчө Иранга тиешелүү маселе боюнча албетте бул кайсы бир деңгээлде батыш мамлекеттердин Иран боюнча саясий өңүтүү дагы да көбүрөөк белгип байкалып аткандай. Кыргызстан үчүн, ЕАЭПтин башка мүчөлөрү үчүн албетте бул жерде баарысын эске алып, ушул санкциялар болуп атканда улуттук экономикаларына жапа чектирбей, ушундай кыйынчылыктарга калынбай турган болчудай болуп кадам
Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Евразиялык экономикалык биримдик үчүн жаңыдан ачылып өздөштүрүлө турган рынок жана андан сырткаркы үчүнчү тараптар менен байланышта тоскоолдуктар болбошу керек деген ойдо. Президент Сооронбай Жээнбеков уюмдун соода экономикалык кызматташтыгынын кеңейиши өлкөдө чакан жана орто ишкердиктин өнүгүшү үчүн өбөлгө түзө турганын белгиледи.
Убеждён, что подписанные сегодня документы внесут весомый вклад.
Бул кол коюлган документтер ишкердик жүргүзүүгө чоң салым кошо турганына ынандым. Муну менен Евразия экономикалык биримдиги уюмуна кирген мамлекеттердеги биздин жарандардын турмуш тиричилигин жакшыртканга бир топ чоң кадамдар ташталат. Бул биздин биримдикке кирген мамлекеттердин башын бириктирген аябагандай чоң дарамети бар уюм. Бирок биз анын мүмкүнчүлүктөрүн толук пайдалана албай жатабыз. Мындай шартта алдыдагы биздин эң негизги милдет тердин бири ар кандай тоскоолдуктарды жеңүү болуп саналат.
Любых барьеров и ограничений.
Ошол эле кезде Беларусь президенти Александр Лукашенко Евразиялык экономикалык биримдик үчүнчү тараптар менен соода экономикалык байланышты тереңдетүүдөн мурун уюмдун ичиндеги өз ара кызматташтыкты тартипке салуу маселесин көтөрдү. Анын айтымында макулдашуудагы тең укуктуулук шарттары иш жүзүндө аткарылмайынча уюм толук кандуу иштеп кетиши күмөн.
Наш союз образовывался на
Биздин биримдик жумушчу күчүн, капиталды жана кызмат көрсөтүүлөрдү эркин жүгүртүүгө негизделип түзүлгөн. Эң башкысы, биз бирдиктүү экономиканы түзүүдө биздин чарба жүргүзүүчү тараптар жана адамдар бирдей шарттарга жана бирдей укуктарга ээ болот деп келишкен болчубуз. Эгерде мындай тең укуктуу шарттар болбосо, анда биримдик дагы болбойт.
Если таких равных условий нет, то нет и союза.
Евразиялык экономикалык биримдигинин башкы кеңешине чогулган мамлекет башчылары уюмдун ынтымагын андан ары карай илгерилетүү боюнча декларацияга кол коюшту. Анда Евразиялык биримдик уюмунун аймагында ишкердикке карата ар кандай тоскоолдуктар менен чектөөлөрдү кыскартуу жана алып салуу чаралары бекитилди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Бишкектеги Ак Кула ат майданынын айланасында жашаган 30га жакын үй бүлө турак жайын тарттырып жиберүүдөн кооптонуп бийликке кайрылды. Алар үйлөрүнүн кызыл китеби бар экенине карабай сот жерлерди Бишкек мэриясына кайтарып берүү чечимин чыгарганына арызданышууда. Шаар бийлиги менен прокуратура жатакана жана үйлөр салынган жерлер убагында мыйзамсыз менчиктештирилип кеткенин айтып, сот аларды мамлекетке өткөрүп берүүнү чечкенин билдиришти. Ак Кула ат майданынын айланасындагы чиелешкен жер чыры жана андагы объекттер тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу айтып берет.
Бишкек шаарынын тургуну Касиет Абдыраева 15 жыл мурун Ак Кула ат майданынын жатаканасынан үй сатып алган. Ал турак жайынын документтери жайында экенине карабай, балдары менен үйүнөн чыгып калуу коркунучунда турганын айтып берди.
Эми сот чечим кылып койсо, бизди келип эле сот исполнительни менен келип чык десе чыгасың да, кайда барасың? Анан ошого жеткирбеш керек да. Биз деген тартып алган жерибиз жок. Биз сатып алдык өзүбүздүн акчабызга. Анан мен балдар менен азыр чыгып кала албайм.
Азыр ушундай эле маселе менен ат майданынын айланасында жашаган баш аягы 30га чукул үй бүлө баш оорутуп турган кез. Алардын 15ке жакыны ипподромдун убагында менчиктештирилип кеткен жатаканасында жашаса, калган 15 ат майданынын жери делинген аймакка там салып алгандар. Терметчиков жана Гагарин көчөлөрүндө жайгашкан объектилер колдон колго өтүп, көпчүлүк жарандар азыр үчүнчү ээси катары турат. Алардын бири Азамат Осмонов буларга токтолду.
Кызыл китептерибиз, документтерибиз бүт бар. Ошонун баарын азыр мамлекет, азыркы сот, Ленин прокуратурасы, азыркы Ленин райондук соттору, одоно мына законду бузуп биздин укугубузду тепселеп атат да. Конституциялык укугубузду тепселеп атат. Мына мэрия постановлениясын берген, мамкатты бүт каттаган, бүт документтер бүт бар. Бул жерде законду эч ким, бул добросовестный покупатель бул жерде.
Бул маселенин түйүнү 1997 жылга барып такалат. Ошол жылы мамлекеттин карамагындагы акку улуттук ат майданы Аккула акционердик коому болуп түзүлгөн. Анын 80% үлүшү эмгек жамаатына берилип, калган 20% айыл чарба министрлигинин карамагында калган. Бул иште Бишкектин Ленин райондук прокуратурасы 2011 жылдан тарта иликтей баштап, акционерлештирилген ат майданды айыл чарба министрлиги 1998 жылы мыйзамсыз сатып жибергенин аныктап чыккан. Ушундан улам райондук прокуратура ат майданды жеке менчикке сатуу келишимин мыйзамсыз деп табуу боюнча сотко арыз берген. 2017 жылы жогорку сот Аккула ат майданына ээлик кылган тараптын менчи укугун жокко чыгарып, ал толугу менен мамлекеттин карамагына өткөн. Башкы прокуратуранын басым сөз кызматынын өкүлү Жаркынай Азиева ат майдан боюнча прокуратура кызматкерлери прокурордук чара катары сотко арыз жазышканын белгилеп, төмөнкүлөрдү кошумчалады.
Согласно земельного кодекса,
Жер кодексине ылайык сөз болуп жаткан курулуштар мыйзамсыз жүргүзүлгөн. Себеби ат майдан Кыргыз Республикасынын маданий жана тарыхый мурасы болуп эсептелет. Анын үстүнө бул ипподром Бишкекте ат оюндарын өткөрүүгө жалгыз гана жер. Ипподром мындан бир нече жыл мурун одоно мыйзам бузуулар менен менчиктештирилип кеткен. Прокуратура болгону жер кодексинин жоболорунун сакталышын камсыз кылып жатат.
Защищал историко-культурное наследие, да?
Убагында мыйзамсыз менчиктештирилген делинип мамлекетке кайтарылган жатакана менен жерлерди сатып алган жарандар үйлөрүн бербей турганын айтып жатышат. Алар кароосуз калган жатакананы сатып алып өз каражатына оңдошконун, ал эми жер алгандар ал аймакты тазалап үй салып алышканын билдиришти. Наразы тараптын дагы бир өкүлү Алик Бейшиналиев Бишкек мэриясы элди сүрүп чыгып, ипподромдун аймагына көп кабат үйлөрдү салат деген маалыматтарды уккан.
Жактоочубуз жанагы проектти көрдүм, өшкөсү менен көрдүм, бул жерге көп кабаттуу үйлөр түшөт экен деп айтты да. Мен проектин көрдүм деп айтты. Уже бул маселеси чечилип калыптыр. Керек болсо ипподромду башка жака көчүрүп кетет экен деген дагы такталбаган маалыматтар, бирок уктук да ошонучу биз дагы.
Бирок муну Бишкек шаарынын мүлк башкармалыгынын жетекчиси Талантбек Иманакунулу четке акты. Ал жарандардын үйлөрүнүн кызыл китеби сот аркылуу жокко чыгарылган. Анын үстүнө турак жай куруу боюнча Бишкек шаарынын архитектурасынан уруксат албай, үйлөр эксплуатациядан дагы өтпөгөнү аныкталганын кабарлады. Андан тышкары мамлекет аларга башка жер бөлүп бере албасын дагы ачык айтты.
Эми мыйзам боюнча учурунда бул жерди эске мамлекет бөлүп бере турган болсо, анда мамлекет баягы компромисс катары башка жерден равнозначный или равноценный башка жерден жер бөлүп бериш керек болчу. Бирок бул жерди мамлекет бөлүп бербегендигине байланыштуу учурунда ошол мыйзамсыз приватизация кылган ээлери бул жерди ошо башка жарандарга сатып ийген. А мыйзамда көрсөтүлүп турат, кайсы жарандан сатып ала турган болсоң ошо жарандан сот аркылуу өндүрүп алыш керек деген. Бул жерде мэриянын эч кандай тейшеси жок.
Аккула улуттук ат майданы Аккула акционердик коому болуп түзүлгөндө анын биринчи директору Тынчтыкбек Акматбаев деген адам болгон. Ал тууралуу азырынча эч кандай маалымат жок. Аккула ат майданы мамлекетке өткөрүлгөндөн кийин мурданын кармагында болуп, кийин кертилип сатылып кеткен жер тилкелери, майда курулуштар жана атканалар сыяктуу 22 объект боюнча соттук териштирүүлөр башталган. Бишкек мэриясынын маалыматында учурданын 15 алынып, 7 боюнча дагы деле соттук иштер жүрүүдө. Ат майданын жалпы 21 гектар жери мамлекетке кайтарылып, азыркы тапта дагы 1,5 гектар жерди алуу аракети көрүлүүдө. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Эми болсо назарыңыздарда биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио версиясы. Бул жолу биз жердин глобалдуу ысышы, климаттын өзгөрүшү тууралуу жана альтернативалуу ресурстар жөнүндө сөз кылдык.
Польшанын Катовице шаарында климаттын өзгөрүүсү боюнча конвенцияга кошулган өлкөлөрдүн конференциясы жүрүп жатат. 200 мамлекеттин делегациялары жердин глобалдуу ысышын алдын алуу, Париж келишиминин аткарылышы жана башка маселелерди талкуулашууда. Улуттар уюмунун адистери жакында жарыялаган отчеттор зыяндуу заттардын абага бөлүнүп чыгышы өзүп жатканын көргөзүүдө. Дүйнө өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстан, айлана чөйрөнүн булганышына каршы кандай чараларды көрүп жатышат? Энергиянын көмүр сыяктуу зыяндуу булактарына кандай альтернатива бар? Ушул жана башка суроолорго Кыргызстандын вице-премьер-министри Замирбек Аскаров саламатсызбы. Жана студиябыздын коногу ишкер жана Чехиянын Кыргызстандагы ардактуу консулу Марат Жаанбаев менен жооп издейбиз. Кош келдиңиздер. А дегенде болсо Элиза Кененбаеванын репортажы.
Бенгал булуңундагы суу көтөрүлүп, Индиянын бул аралында жашаган миңдеген кишинин өмүрүнө, тиричилигине коркунуч жаралууда. 5000 киши байырлаган Горамара аралын курчаган суунун киргени аз келгенсип, жээктеги жер кыртышы улам эрозияга учурап жатат.
Үйүбүздө 2 жолу курдук. 2 жолу тең талкаланып калган. Анан жер жок, жээктен оолак көчүп, жаңы там тургуздук.
Сутти жана айылдаштары жердин глобалдуу ысышы, климаттын өзгөрүшү деген терминдерди уккан деле эмес, бирок ошол көрүнүштөрдүн кесепетин өз жон териси менен сезип келатышат. Арал тургундары электр жарыгысыз, автомобиль же электрондук гаджеттерсиз жашашат. Айлана чөйрөгө зыян келтирген көмүр колдонушпаганы менен башкалардын кылганынын кесепетин тартып келатышат. Климаттын өзгөрүшү деңиз деңгээлинин жогорулашынан тышкары кургакчылыкка, мөңгүлөрдүн ээришине, токой өрттөрүнө жана башка глобалдуу табигый кырсыктарга алып келүүдө. Климатолог, экологтор өнөр жай улам өнүгүп жаткан чакта бул маселени чечүүгө убакыт эвак бышып жеткенин айтып келишет. Бирок саясий пикир келишпестиктер мунаса табууга тоскоолдук болуп келди. 2015 жылы гана Париж макулдашуусуна кошулган 200 мамлекет кылымдын аягына чейин аба температурасынын ысышын 2 градустан ашырбоо, уулуу газдардын айлана чөйрөгө бөлүнүп чыгуусун чектөө милдеттенмесин алышкан. Бирок жакында жарык көргөн отчеттор газ эмиссиясы өсүп жатканын көргөзүүдө. Дал ошол зыяндуу газдар планетанын ысышына алып келип жатат. Катавицеге чогулган 200 мамлекеттин делегациялары Париж келишиминин аткарылышы жана башка маселелерди талкуулашууда.
Климаттын өзгөрүүсү бизди кыйын абалга кептеди. Климат бизден тез өзгөрүп жатат. Кеч боло электе чара көрүү керек. Айрым элдер, аймактар, атүгүл өлкөлөр үчүн бул тирүү калуу маселесине айланды.
Былтыр жайында АКШ президенти Дональд Трамп Вашингтон жогоруда сөз болгон Париж келишиминен чыгаарын жарыялаган. Кыргызстан протоколго кол койсо да бүгүнкү күнгө чейин документти ратификациялай элек 13 өлкөнүн катарына кирет. Катавицедеги сессия 14 декабрда ишин аяктамакчы. Уюштуруучулар анын жыйынтыгында Париж келишимин аткаруу планы кабыл алынат деп үмүттөнүшөт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Замирбек мырза, дагы бир жолу саламатсызбы? Алдыда айтылгандай, улуттар үнүн конференциясынын максаты Париж протоколун ишке ашырылышын талкуулоо. Кыргыз өкмөтүнүн ушул Париж келишимин аткаруу жаатындагы позициясы кандай жана кандай иштерди аткарууда Кыргызстан деги эле кандай милдеттенмелерди алды эле?
Париждеги жолугушууда Кыргызстан үчүн өзүнчө белгиленген милдеттер коюлган эмес. Бул бардык мамлекеттерде сунуш катары берилген. Бүгүнкү күндө ошол баягы жогору жакта айтып кетип аткандай өнөр жай тармагындагы мисалы үчүн ошол кендерди кайра иштетүү, бүгүнкү күндөгү биздин жаратылышка болгон катастрофалардын бир жагдайы, дүйнө жүзүндөгү абанын булганышынын себебинен бүгүнкү күндөгү мөңгүлөрдүн азайып кетип атышы, булардын баардыгы биздин эртеңки адам баласына болгон коркунучтун бир белгиси болуп эсептелинет. Албетте Кыргызстан үчүн бул Париж келишими өзгөчө чоң мааниге ээ. Биз кичинекей мамлекет, жер жүзүндөгү кичинекей мамлекет болгону менен бүгүнкү күндө жер жүзүндөгү чоң мамлекеттерге бирдей коюлган ошол талаптарга жооп бере турган мезгил десек жаңылышпаймын.
Бирок ошол эле маалда Кыргызстан бул документти ратификациялай элек экен. 13 адашпасам 13 өлкөнүн катарына кирет экен. Борбор Азиядан жалгыз Кыргызстан гана бул ратификациялай элек. Жашыл климат фонду Кыргызстанга 10 миллион доллар грант бөлө турган болуптур. Бул каражат качан түшөт жана эмнеге жумшалат?
Биринчиден ратификация боюнча айтып кете турган болсок, бүгүнкү күндө ратификацияда биздин тышкы иштер министрлигинин азыр кароосунда турат. Ал тышкы иштер министрлигинин кароосундан чыккандан кийин өкмөткө келет. Биз өкмөт ошол долбоорду биздин жогорку кеңеш аркылуу ратификациялайбыз деген чоң көз караштабыз азыр. Экинчиден ошол фонд тарабынан түшкөн 10 миллион доллар гранттын эсебинен бүгүнкү күндө буга чейин деле бул акча каражат түшкөн, жыл сайын түшөт. быйылдагы ушул 10 миллион доллардын тегерегинде акча каражаты түшүп атат. Бул негизги биз кайсы жактарга жумшайбыз? Кыргыз өкмөтү. Негизинен биз бул акча каражатын ошол биздин тоолуу өрөөндөрдөгү баягы токойлорду кайра калыбына келтирүүгө, андан сырткары ошол кошумча ошол энергияны өндүрүп чыгара турган биздин жеке ишкерлерди колдоого, андан сырткары ошол эң негизги бүгүнкү күндө Кыргызстан, анын ичинде Бишкектеги негизги проблемалардын бири болуп аткан ошол бүгүнкү күндөгү абанын баягы жакшы эместиги, бүгүнкү күндө Бишкектеги абанын орусча айтканда смогтун пайда болушу, ушул нерселерди болтуруу максатында ошондой эле бизде ушул акыркы мезгилдерде өзүңөр билесиңер Кыргызстанда баягы өзгөчө кырдаалдар аябай көп болуп атат. Мунун баардыгы ушул сел, жамгырдын аркасынан пайда болгон. Ушуларды болтуруу алдын алуу максатында ушул акча каражаттары ошол тарапка жумшалат.
Смог деп айтып атпайсызбы? Ошо смогнун пайда болушунун себептеринин бири бул көмүр. Экологтор жылуулук сезону башталары менен Бишкекти кара түтүн каптап, абадагы зыяндуу заттардын көлөмү нормадан ашып түшкөнүн айтып коңгуроо кагышууда. Адистер башкалардагы абанын булганышына ТЭЦтен чыккан жана жаңы конуштагы көмүр жаккан үйлөрдүн көбөйгөнү себеп болууда дешет. Экинчи маселе шаарды каптаган машинелер. Бирок бүгүн биз абаны булгап жаткан көмүр өнөр жайы тууралуу сөз кылабыз. Кыргыз кара алтындан баш тарта алабы? Экологияны бузбай кантип энергия алса болот? Бул суроолорго Бишкектеги кабарчыбыз Токтосун Шамбетов жооп издеген.
Бизге көмүр эң эле эме ыңгайлуу да. Мындай светти төлөй албайбыз, ал аябай кымбат чыгып кетет. Кичине жылуунга жараша экономдоп жагып атабыз. Суук түшкөндө мындан катуу суук болсо биз дайыма жакканга туура келет.
Гүлзат түнү жагылчу көмүрүн белендеп жатат. Үй бүлөдө кичинекей бала болгондуктан үйдү дайыма жылуу кармашат. Бул үй бүлө үч бөлмөлүү үйүн жылытуу үчүн бир кышта 4-5 тоннага чейин көмүр жагат. Кезегин үнөмдөш үчүн майда көмүр дагы сатып алат.
Азыр чактым менен ысып калыптыр. Андан сырткары бул электричество сезонда колдонобуз. Анан муну колдонбосом да мындай кичинекей балам бар. Ушу менен экөөбүз отурабыз, ушу кичине жылуураак кармабасак.
Гүлзат жашаган Ак Ордо конушунун тургундарынын баары эле кышкысын көмүр жагып жылынат. Газ баардык конушка жете элек. Ал эми электр энергиясынын күчү жетпейт жана баасы чөнтөккө кымбат.
Бирден экиден электричество колдонгондор бар, дайыма колдонгондор. Эми алар деле көп акча төлөшөт. Ошол эле көмүрдөн ашык акча төлөсө керек. Бирок биз көмүр колдонобуз.
Газ түтүгү Гүлзаттын коңшусу Асанкандын короосуна чейин жетти. Бирок ал үйүнө газ алып кирүүнү ойлоно элек. Анткени газ түтүгүн тамына туташтыруу үйүн жылытуунун баасы чөнтөгүнө чак келбей атат.
Газ менен иштеген тиги кызыл аскердегилер да тиги мурунку газдагылар наоборот газдарын кестирип салып көмүргө өтүп атышпайбы, кымбат түшүп атат.
Буларды мисалы 200 сомдон сатабыз. Бул жанагы чоң үйлөр, особняк үйлөргө жагылат.
Булар кесек экен.
Кесек мына момундай. Борекини мисалы 400 сомдон сатабыз. Бул 70 килограммдык, бул тандыр, тойка тандырга. Бореки көмүрлөр мынакей печканын көмүрү. Булар 200 сомдон.
Бул жанагы үйгө жаккан
эмес. Кадимки эле үйгө жаккан. Гүлү жок да.
Кылычын сүйрөгөн кыш шилде жакындаганы Бишкектеги көмүр соодасы кызый баштады. 10-15 жылдан бери көмүр сатып иштеген Чолпонбайдын жылыткөн сайын кардары көбөйбөсө дагы азайган жок.
Мисалы биз саткан жердин жаңы конуштары булар Арча Бешик, Ак Ордо, Ак Өргө, аркыты селекция, күнтүү, байтыктен бери келишет. Көбүнчө мүшөк тоо алат.
Конуштагылардын кышка даярдануусу өзүнчө түйшүк. Алар азырынча экологтор айткан көмүрдөн чыккан түтүндүн зыяны жөнүндө деле ойлонушпайт. Халкынын саны 1.5 миллионго чукулдап калган Бишкектин жашоочуларынын көбү азыр көмүр жагып отурат. Мындан тышкары менчик мончолор да бар. Адистердин айтымында Бишкекти каптаган түтүнгө жогорудагыдай абал салым кошууда.
ТЭЦи шаардын ичинде жайгашкан. Экинчиден жаңы конуштардын көпчүлүгү же частный сектордун баары эле көбүнчөсүн бул отун катары көмүрдү пайдаланып жүрүшөт. Ошондуктан бул түтүндү көбөйтүүгө алып келчү бир маселе да. Азыр бизде частный компаниялар бар, кээ бир жерлерде жылуу керек болот, көмүрдү иштетиш керек. Мисалы үчүн тандырлар көбөйүп кетти, нан бышырган, же болбосо шашлык жасаган жерлер бар, көчөдө тамак жасаган кафелер көп. Ошолордун баарынан чыгып отурган түтүндүн санын эсептесек, бириктирсек чоң эле объем болуп калат да.
2 жылдан бери Бишкектин ышаралашкан абасын айтып коңгуроо акпаган эколог калган жок. Ал эми шаардык бийлик колунан келген аракетин көрүп жаткандай. Маселе жакындан баштап тийиштүү органдар көмүр жаккан сауналарга тыюу сала баштады.
Эгерде сауна же мончо газ менен, анан электр энергия менен иштесе, тийбегиле деди. А эгерде көмүр менен жакса, дароо жапкыла деп тапшырма берди.
Анткен менен айрым адистер Кыргызстан азыркы абалында тыюу салалар менен көйгөйдү чече албайт дешет. Бул маселе комплекстүү чараларды талап кыларын, адегенде көмүрдү аз пайдалануунун жолдорун караштыруу зарыл.
Бизде болгон үйлөрдүн баардыгын жылуулачу болсок, 10 тоннанын ордуна 5 тонна жаап калышыбыз мүмкүн. Бул деген көмүр кычкыл газын 2 эсе азайтабыз дегенди билдирет. Бул биринчиден, экинчиден ошол эле биз пайдаланып аткан мештердин өзгөчөлүгүнө биз көп көңүл бурбай жүрүп атабыз. Мисалы үчүн бизде колдо жасалган кустарный мештер көп. Арзан жакшы күйөткөн деп ала беребиз, ал деген түтүндү көп чыгарып атабы, түтүндү аз чыгарып атабы, ичиндеги отун толук күйүп атабы, көмүр толук күйүп өзүнүн жылуулук берүү мүмкүнчүлүгүн толук пайдаланып атабы деген маселе дагы бар да.
Алортуда өкмөт атайын программа менен жакыр жашаган үй бүлөлөргө 14 000 мешт таратканы жатышат. Мындай демилгенин максаты көмүрдү аз талап кылып, жылуулукту көбүрөөк сактаган, түтүнү аз меш коюуну калың элге жайылтуу деп жатышат. Ага өкмөт грант катары 5 000 000 доллар эл аралык уюмдардан акча алабыз деп турат. Анткен менен парламенттин айрым депутаттары өкмөттүн бул идеясын кескин сындап чыгышты. Алардын бири депутат Дастан Бекешев учурда түтүнү аз, электр энергиясын жана отунду аз сарптаган жылуулук системасын туракчайларга орнотуу замандын талабы экенин белгилеп, бирок бекер мештерди таратуу менен бул маселе чечилбейт деди. Жалпы Кыргызстандын көмүргө болгон жылдык керектөөсү 2 000 000 тоннадан ашык экени айтылат. Анын 1 000 000 тоннадан көбүрөөгү Бишкек жылуулук борборуна, 200 000 тоннадан ашыгы мамлекеттик ишканаларга, калганы жер үйлөргө, Ош жылуулук борборуна кетет.
Сиздер Азаттык радиосун биз жана дүйнө телеберүүсүн көрүп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Биз бүгүн климаттагы өзгөрүүлөр, айлана чөйрөн булганышын алдын алуу чаралары тууралуу сөз кылып жатабыз. Берүүбүзгө Кыргызстандын вице-премьер-министри Замирбек Аскаров жана Чехиянын Кыргызстандагы ардактуу консулу Марат Жаанбаев катышууда. Марат, эмки суроону сизге жолдойм. Көмүргө альтернатива, бир альтернатива катары күн энергиясы аталууда. Ошол күн панелдери болобу, башка бир фотоэлементтерге таянган бир жабдыктар болобу, көмүрдү толугу менен алмаштыра алабы?
Рахмат. Негизи жалпылап айтсам, азыркы учурда азыркы Кыргызстандагы биздин өнүгүүбүз менен абал менен дароо эле көмүрдөн башка технологияга биз өтүп кете албайбыз. Менин мисалы ушул жаатта иштеген катары адам катары баамдоом боюнча ашып кетсе бир эгерде азыр активдүү кадамдарды баштасак бир 5 жылдын ичинде өтсөк болот, бирок бир 10 жыл кетет. Ошол эле азыр Европа өлкөлөрүн карасак, булар ошол жашыл көрөм экономикадан жашыл экономикага өтүш үчүн 50-60 жылдарды корочконда. Анан негизи күн панелдер бул биздин шартка жана биздин климатка абдан жарашыктуу жана дал келген технология.
Эми жөнөкөйлөштүрүп айтканда ушул күн панелдерин иштетиш үчүн күн керек. Кыргызстан күнөстүү өлкө. Эсептеп чыксаңыздар керек, канча күн тиет экен Кыргызстанда?
Туура айтасыз. Биз негизи Кыргызстан ошо дүйнө жүзүндө акыркы изилдөөлөр боюнча бир 30 күнөстүү өлкөлөр бар. Азия болобу, Латын Америкасы болобу, эми көбүнчө экваторго жакын Африка өлкөлөрү. Биз ошол мамлекеттердин арасына киребиз. Ар кайсы изилдөөлөрдүн негизинде мындай жалпылап айтканда бизде 300 күнөстүү күн бар бир жылда. Ал эми так илимий далилденген 289 күн деп атат. Анан биз баягы жалпылап 300 күн деп коебуз.
300 күн деп коебуз. Замирбек мырза, өкмөттүн ушул бул багытта кандайдыр бир программалары барбы? Мисалы үчүн жеңилдетилген насыя, техникалык колдоо жана башка.
Билесизби, биз мына быйыл жашыл экономика жумалыгын өткөрдүк. Быйыл 4-жү жолу. Жыл сайын жашыл экономика күнү биздин Кыргызстаныбызда өтчү. Быйыл биз жашыл экономика күнүнөн жашыл экономика жумалыгына өттүк.
Албетте, биздин Кыргызстанда негизинен электр энергиясынын 90% суу ресурсторунан алабыз. 90% гидроэлектростанциялар бизге электр энергиясын камсыз кылат. Анастан жылуулукту биз дагы ошол көмүр аркылуу бүгүнкүндө шаарларыбызга берип атабыз. Жогору жакта айтылган сунуштарга мен толук кошуламын. Бул 1 саатта же 1 жылда же 2 жылда чечиле турган маселе эмес. Буга өзүнчө биз кадамдарды коюшубуз керек. Ошол кадамдарга атайын биз өкмөт тарабынан бүгүнкү күндө баягы иш чаранын негизинде убакыттарды койгонбуз. Ошол убакыттардын аркасынан Кудай буйруса биз ошол көмүрдөн башкача кошумча электр, башка электр берүүчү булактарга өтөбүз деген чоң үмүттө турабыз. Мына панелдерди иштөө боюнча атайын биздин Бишкек эркин экономикалык зонасында бүгүнкү күндө чоң ишкана иштеп атат. Ошол күн нурунан электр энергиясын алуу боюнча жаңы ишкана ачылып, бүгүнкү күндө өзүнүн продукциясын бир эле Кыргызстанга эмес, Европа мамлекеттерине чейин таркатып атат. Бирок бул бүгүнкү күндө суу энергиясын алганга караганда бир топ кымбатка түшүп калып атат. Ошондуктан ушул тепкичтерге жетүү үчүн атайын кадамдарды койгонбуз. Ушул кадамдардын аркасынан бүгүнкү күндө иш алып барабыз.
Рахмат. Марат мырза, дагы бир суроо: кимдер орнотуп атат? Чоң ишканалар элеби же мисалы үчүн жеке жашоочулар да орното алабы ушул күн панелдерин?
Эми жалпысынан айтканда 90% бул жеке ишкерлер, акчасы бар адамдар. Мисалы, биринчи кезекте бул чакан, орто жана чоң бизнес. Айталы, азыр бизде Бишкекте тойкана көбөйүп кетти, ресторан, ашканалар, алар абдан көп суу сарпташат. Ошол эле идиш жууганга же тамак даярдагангач. Анан ал эми азыр биз айтып өткөндөй же көмүр жага албайт. Экинчи жагынан электр энергиясы дагы кымбаттап атат, баягы тенденция бар да. Мына ошол себептен алар эсептеп көрсө, ошол мисалы жанагы гелиос система же термикалык панелдерди алып пайдаланса өзүнүн бизнесине, кайра инвестициясы салынган инвестициянын кайтарымдуулугу бир 3 жылдан 5 жылга чейин түшүп атат да. Ал эми ошол күн панелдери гарантия боюнча 25 жыл кызмат өтөп берет. Анан азыр ошо Бишкекте жалпысынан айтканда ишкер адамдар ошо өтө баштады да.
Башкача айтканда жеке ишкерлердин гана чамасы жетет. Мисалы үчүн баасы канча болот бир орточо тойкана дейли?
Мындай караганда аякта методологиясы кичине башкачараак, киловатт эмес, квадрат чарчы метр менен эсептелет да. Ошондо салынып атканда бир чарчы метрге 30-50 долларга чейин кетет да. Ал бирок өзүңүздөр көрүп атасыздар, Бишкекте азыр батирлер же үйлөр бир 600-тен анан өйдө кетет да. Анан мындай жалпылап алганда ал андай деле чоң акча эмес.
Рахмат. Замирбек мырза, жана суу жөнүндө айттыңыз, альтернативалуу булак катары. Ал эми шамалдын энергиясын Кыргызстанда пайдалануу канчалык реалдуу, же ошол эле биогазды пайдалануу канчалык эффективдүү?
Шамалдын өзүнүн күчү менен жараша электр энергиясын алуу биз коңшу мамлекеттерди изилдеп чыктык. Бул үчүн атайын ошол орнотмолор болуш керек. Бул орнотмолор биринчиден өтө кымбат турат бүгүнкү күндө. Андан сырткары орнотмолордун ар дайым иштеп туруусу үчүн ушул ар дайым ушул шамал жүрүп турган жерлер болуш керек да. Кыргызстан тоолуу аймак. Бул ушул шамалдын күчү менен электр энергиясын ала турган орнотмолор көбүнчө биздин ушул Казакстандын коңшу мамлекеттердин тегиз жерлерине орнотулуп мындан пайда алса болот. Биздин шартыбызда мындан пайда алуу кыйыныраак болот. Мен Марат мырзанын толук айткандарына кошуламын. Панелдерди электр энергиясын алуу боюнча биздин мына тоолуу өлкөлөрдө жеке адамдар өздөрү колдонуп ушул жайлоолорго чыккан мезгилдерде ушуларды колдонуп электр энергиясын алууну уже баштаган бул мезгилде. Андан сырткары экинчи бир нерсе болот, бул ушул панель электр энергиясын бере турган панелдерден бул территорияны аянтты көбүрөөк ала турган бир экинчи бир жагдайы бар да. Ошондуктан биздин Кыргызстандын шартында эң жакшы бүгүнкү күндөгү көрсөткүч бул суулардан электр энергиясын алуу. Бүгүнкү күндө биздин Кыргызстаныбызда толук мүмкүнчүлүк бар. Жалпы анализдеп караганда 145 миллиард киловатт-саат электр энергиясын алсак болот. Буга биздин дарыяларыбыз, каналдарыбыз, арыктарыбыз толук мүмкүнчүлүк берет. Бирок бүгүнкү күндө биз анын 10% пайдаланып атабыз. Бүгүнкүндө Кыргызстан 14 миллиард киловатт саат гана электр энергиясын алып атат. Ушул багытты жөнгө алуу, колго алуу максатында биз жанагы айтып кеткен айрым бир мыйзам долбоорлорун жеке ишкерлерге жеңилдиктерди берүү максатында Жогорку Кеңешке Кыргыз өкмөтү мыйзам долбоорун киргизген. Биз ушул суудан эле өзүбүздүн баягы электр энергияга болгон муктаждыктарыбызды кеңири чечебиз деген ойдо турабыз. Бул үчүн биздин Кыргыз мамлекетиндеги жаратылыш, сууларыбыз, бардык шарттарыбыз бар, жетиштүү.
Рахмат, Марат мырза. Чехиянын өнүктүрүү фон агенттиги жеке инвесторлор деле көптөн бери Кыргызстанда бир долбоорлорду ишке ашырып иштеп жатат. Ушул жашыл экономика саясаты ишке ашырылып жатканы мындай бир сезилип атабы?
Менин оюмча сезилип атат. Өзгөчө акыркы жыл абдан бизге молду жыл болду. Мен ушул жана урматтуу вице премьер мырзага кошумчалап айтып коеюн. Өзгөчө жана чакан ГЭС, чакан электр энергия өндүрүү станциялары же болбосо ошол суудан электр энергиясын алуу технологияларын биз ушул Чех экспорт банкынын алкагында жана эки өлкөсүнүн ортосунда бир алдыга жылдыралдык да. Анан мага ушул мамлекеттик айлана чөйрө коргоо агенттиги анын карамагында айлана чөйрөнү коргоо фонду бар. Ал ошол макамы боюнча Кыргызстанда жалгыз жанагы абанын булганышына жана башка зыян келтирген уюмдардан же мамлекеттик ишканалардан салык чогултула турган фонд. Чехияда да дал ошондой фонд бар экен. Анан алар өздөрүнүн ошол тажрыйбасы менен бөлүшүп, былтыр биз эки фонддун ортосунда баягы алаканы баштап азыр кызматташып эми ошо Чехиянын айлана чөйрө коргоо фонду жана мен ошо эки ай мурун Чехиянын айлана чөйрө коргоо министринин орун басары менен ошол биздин Борбор Азияны тейлеген министрдин орун басары менен жолугуп, алар толук колдоо көрсөтүп ушул өзүбүздүн тажрыйбабыз менен бөлүшкөнгө даярбыз дейт. Анан эми алардын тажрыйбасы болгондо жана башында айтылып өткөндөй биз тилекке каршы жана 13 мамлекеттин арасында эбегейсиз чоң Париж протоколунун акча булактарын пайдалана албай отурабыз да. Мисал катары келтирсем, кошуна Таджикстан ошол эле Париж протоколунун алкагында 100 миллион доллар алып жана Рагун, Сангу деген гестерине ошону жумшашты да, каржыны ошол жактан алышты. Ал эми ал каржы деген ал насыя эмес, же болбосо бир башка формадагы эме эмес, кредит эмес, грант түрүндө берилген. Ошол жана CO2 атмосфералык абага булганышын азайтыш үчүн ошол жөйлөк пулду, ошол грантты беришет да. А тилекке каршы ошол биздин мамлекет, биздин өкмөт кичине чабалдыгылык кылып ошол акчаны ала албай атабыз да. Биз толук кандуу ошого эмебиз бар, шарт.
Анда өкмөттүн өкүлү азыр биз менен байланыштан да Замир мырзага жолдосок ушул суроону, чабалдык кылып атат өкмөт деген сөздөргө кандай карайсыз, эмне дейсиз?
Мен Марат мырзанын бул айткан сынына макул эмесмин. Өкмөт чабалдык кылган жок. Бул нерсени оңой эле барып кол коюп койшон го, бирок буну изилдеп, бунун эртеңки кандай анын акырында эмнелер турат, биздин мамлекеттер ортосундагы бирибизге болгон мамилебиз кандай болот, андан сырткары ушул нерсеге өзүңөр билесиңер, өкмөт бул нерсени азыр жакшы талкуулагандан кийин, азыр мен жогору жакта айтып кеттим, тышкы иштер министрлигинде бул баягы соглашение турат. Бизге өкмөткө алып киргенден кийин алар өзүнүн жыйынтыгын берип, биз Кыргыз Республикасынын парламентине киргизебиз. Парламент бул нерсени колдоп, анан кийин кол койгонго макулдук бериш керек.
Рахмат сиздерге. Ушуну менен Азаттык радиосунун биз жана дүйнө телепрограммасын аяктайбыз. Бүгүн биз климаттагы өзгөрүүлөрдүн алдын алуу жана айлана чөйрөнү коргоо маселелерине кайрылдык. Биздин конокторубуз Кыргызстандын вице премьер министри Замирбек Аскаров жана Чехиянын Кыргызстандагы ардактуу консулу Марат Жаанбаев болду.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Кемин райондагы Чыңкоргон айылы Кыргызстандагы эң узун айылдын бири. Анын узундугу 9 километр жана көпчүлүк үйлөр кара жол бойлото салынган. Бирок бул айыл өлкөгө узундугу менен эмес, ал жерде совет доорунан бери иштеп келе жаткан республикалык психиатриялык оорукана менен көбүрөөк таанымал. Ошондуктан айыл тургундары өздөрүн Чыңкоргондукпуз деп тааныштыруудан тартынышат. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова Чыңкоргонго барып, айыл турмушу жана ал жердеги айтылуу оорукананын иши менен таанышып келди.
Балдар тартып келе жатам анан. Биз чаптырып дайындап коебуз, призовать этипчи. Малдар бар, жүктөгөн малдар бар, жыйнаган малдар бар. Анан секирсең ушуну бере бересиз малды. Кечкиге дайындап койдум азыр чөптү. Эртең менен кечин жетет. Келинчегим балдарым салып коет, мен далага кетип калсам жумушка. Көбүнчө айылда болгондон кийин ушу мал сал бар кичине үйдө. Күнүмдү оокатка кыймылдап турганга. Жайлоодон келген булар. Жайлоо кетип чарба малым бар.
Ар бир таң Чыңкоргондуктар үчүн ушинтип башталат. Малын тейлеп, суугарып, анан ишке киришишет. Айылдын 32 жаштагы тургуну уландын да күнүмдүк иши ушинтип башталат.
Чыңкоргон айылында көңүл өскөм, Чыңкоргон мектебин бүткөн кезде ондой кичинеси. Ата менен атам трактор спортчубуз, карапайым эле элдин арасында чоңойуп өлүп, айылда болгондуктан ушундай мал сал менен алекпиз. Айылдагы эмесин таап алдык эмесе, акча табыштын, жашаштын. Көпкөн жери жоктор жүрөт мисалы эки жакта. Жерсе таап алгандар да бар, жерсештер абдан кыйын. Мал багышты эле кыйын, мындайча караганда. Ошонун кыйынга чыдап, айылда жумуш жок дегенден алысмын, айылда жумуш көп иштейин десе. Сулас суарса деле кусаган тобуз алат.
Улан Бараков мал баккандан сырткары эгин айдап, жер айдайт. Айылдагы ар бир тургундун талаада өзүнө таандык жери бар. Анда көбүнчө жүгүрүү, кызылча өстүрүшөт. Үй ээси быйылкы түшү мол болгонуна кубанып жатыптыр.
4 гектар жүгөр сепкен, тегин сатып расходторго. Анан тегин тоюп, жемге алып алган жүгөр болсо да, куда болсо жазга чейин жетет. Сатканга дагы бар биякта. Жемге дагы бар. Жакшы болду урожай. 13 тонна алдым гектарынан. Соям дагы бар, тияктар турат. Арпа себебим, кызылча сепкем, кызылчам да жакшы болду.
Чыңкоргон айылы Кемин району гана эмес, Кыргызстандагы эң узун айыл. Тургундарды айылдын мындай атагы сыймыктанткан менен айылдын 80 жылдан бери иштеп келе жаткан психиатриялык оорукана менен көбүрөөк таанымалдыгы бир аз кабатырлантат.
Башка айылдарда болушу мүмкүн, эми өзгөчөсү эң аябай узун айыл Кыргызстан боюнча. Элибиз да көп айылда тургундарбыз. Эле булуттар жок, биз жалаң кыргыздар жашайбыз. Ошонусу менен өзгөрөт эмес беле. Кыргызстандагы айылдарда эле болуш керек деп ойлойм. Чыңкоргон ооруканасы бар, ооруканасы. Мамам иштеген көп жыл. Энебиз көп жыл иштеген медсестра болуп. Ошо оорукана бар десе эле Чыңкоргон деп ойлошот да. Чыңкоргон оорукана ооруканасы менен күн өткөрөт. Айыл эли өзүнчө күн өткөрөт. Малдандык жер менен өткөрөбүз. Ооруканада иштеген Чыңкоргон көп эле ошол жакта ишейт бизде. Чыңкоргон десе эле психбольница деп ойлошот да.
Чыңкоргон айылы чүйдөгү Токмок шаары менен Кемин районунун ортосуна жайгашкан. Кыргызстандын түндүгүнөн түштүгүнө, түштүгүнөн түндүгүнө каттаган жолоочулар сөзсүз айылды аралап өтөт. Айылдан чыккан бир топ адамдар өз эмгеги, чыгармачылыгы жана илимпоздугу менен өлкөнүн тарыхында калган. Алар тууралуу жакшы билген 73 жаштагы тарыхчы мугалим Туратбек Карымбаев азыркы жаштарга айылдын аталышынан баштап азыркы абалына чейин баяндап бергенди жакшы көрөт.
Чыңкоргон деп аталып калганы илгери пикеттер болгондо, почтовый пикеттер. Анан мисалы Белый пикет айылы ошондон калган. Анан Чыңкоргондун башында чымдан салынган коргон бар экен. Ошол жерде жанагы ямщиктер келип, аттарын которуп кетиш экен да. Ошо Чыңкоргон, ошо чымдан салынган коргондун атынан Чыңкоргон болуп калган. Бейтап гана эми ал ушул айылга келип орношуп калганда эч ким күнөөлүү эмес да. Анан бейтап гана чынын айтканда эле бул жерде эми тагдырдын татаал түрдүү себептер менен ооруп калат да. Анан бирок айыл жакшы айыл.
Ар бир бөлүмдө да ушундай гүлдөр бар. Эми жумуш күнүн эртең менен биз 5 минутка менен баштайбыз. Андан кийин кичине эгерде гүлдөр суусап калса, кичине гүлдөргө суу куюп, кичине өзүбүздүн маанайыбызды көтөрүп, жумушка даярланып, анан ушул гүлдөрдү караганда кичине эмоциональный эс алат, напряженияларыбыз кетет. Анан биздин оорулуларыбыз өздөрү дагы ушул гүлдөрдү карап, жардам берип, суу куюп, жалбырактарын ачып, өзүнчө бир алар дагы жакшы
маанайда. Терапия
болобу? Ооба, терапия, себеби ал да бир өзгөчө трудотерапияга кирет да.
Бул Чыңкоргон айылындагы айтылуу республикалык психиатриялык оорукана. Ал 1937 жылы ачылган. Андан бери оорукананын атагы Кыргызстандан ары кетип, ага коңшу өлкөлөрдөн да келип дарылангандар көп болгон. Ал убакта ооруканада бир мезгилде дарылангандардын саны 1000 кишиден ашчу. Азыр 400 жакын адам дарыланып жатат.
суу адамдар менен кандай кыйын иштеш, оорулуу жандуурлар менен андан бешпеттер абдан кыйын. Бирок баарыбыз тең өзүбүздүн кесипти сүйгөндүктөн биз өзүбүздүн ооруларыбызды да абдан жакшы көрөбүз. Кээ бирөөлөр тубаса болот, кээ бирөө приобретенный болот, травмадан кийин болот, төрөттөн кийин болот. Областтарда, райондордо психиатрлар иштешет да, ал жерде да штаттар бар. Ошол жактарга көрүнүшөт, көбүнчө поддерживающий лечение алышып, ошол жерден көзөмөлгө алып, жакшы болуп, үйүндө жүргөндөрү бар. Үстүн критерийлер бар да, именно ошол оорулары козголуп, мындай острый периодтордон бизге келишет.
Аталган ооруканада 300 жакын кызматкер эмгектенет. Алардын 98% Чумкургон айылынын тургундары. 11 жогорку категориядагы дарыгер бейтаптар менен иш алып барышат. Дарылоо курса дегенде маектешүү, тынымсыз бөлүмдөн башталат. Андан кийин тиешелүү дарылар бизге жазылып берилет.
Сиз кандайсыз?
Жакшы.
Келгендегиден кандай болуп калдыңыз? Чокуу кыялдарыңыз кармаган жокпу? Эч кимге жиниңиз келген жокпу?
Жок.
Урушкуңуз келген жок, э?
Мындай бейтаптардын оорусун таржымалар кандай? Бири дарыгерге оюндагысынын баарын айтса, бири такыр уңгатпайт. Алар бул жерге дарыгердин көрсөтмөсү менен келишет. Бирок туугандары же кайдыгер эмес тургундары деле алып келгендер бар. Ооруканадагы 9 бөлүмдүн биринде атайын мажбурланып алып келинген кылмышка шектүү адамдар да дарыланат. Алардын саны быйыл 60 ашкан. Бейтаптар күнү түнү дарыгердин көзөмөлүндө. Коопсуздукту сактоо үчүн эшик терезелер темир менен тосулган. Бирок бейтаптардын арасында абалы өтө оор. Өзүн өзү кароого чамасы жетпегендер да бар.
Кел колуңду акырын кий, сал колуңду. Биз булардын тазалыгын карайбыз, пастелдердин тазасын, күндө эртең менен заправкасын тургузуп, заправкасын заправлять этебиз. Эсиле заправкаларына кичине булар эмет койсо, которобуз. Прачкага барып, жууп кешет, жудуп келет хозяйкалар. Ушундай агрессивный ойномойду кучактап калабыз. Анан болду болду деп алдайбыз. Ар кандай кээ бирөөлөр үйлөрүн ойлоп кешет, туугандарын ойлоп кетип, ушундай эмет кешет го. Эстеп кешет кошон үчүн жыйындап кетип ушбек.
Бейтапканада иштеген дарыгерлерге ишинин оордугу үчүн айлык майнасына кошумча акы берилет. Бирок ал акча деле күнүмдүк оокатка жетпээрин айтышты. Анткени чыдамкайлык, жогорку тажрыйбаны талап кылган ишинен жабыртаткан кызматкерлер да болуп келген.
Кол салуу болушу мүмкүн, потому что биздин жумуш бул эме деп коет да, психиатрия это бочка с порохом деп коет, потому что тихо-тихо, анан кайсы учурда кандай болорун билбейбиз. Болгон кол салуулар болгон, илгери мындан бир 15 жыл мурун бир дарыгерибизге кол салып, ал дарыгерибиз көз жумган. Болот андай эмелер. Ошон үчүн биз көзөмөлдү, ошо жумушка алып атканда ар бирөөнүн функциональный обязанностьтарын, кайсы кайсыны өзгөчө караш керек, кайсы кайсыны болбойт аны жумушка эме кылган, ошонун баарын инструкцияны өтүп функциональный, анан кийин жумушка алынат бүт бар.
Стационарда бир күндүк иш күн мына ушундай. Кечинде дарыгердин теңи үйүнө кетсе, калганы мында түнкү күзөткө калышат. Чумкургон айылындагылардын көбү ушул ооруканада иштешет. Айылдан тышкары кеминдеги 6 кенде, 2 мектепте жана бала бакчаларда иштегендер арбын. Ал эми иш таппаган жаштар жумуш издеп шаарга жөнөшөт.
Чумкургон айыл өкмөтүндө жалпы 1000 түтүндөн ашык кожолук бар. 6000ге жашын жакын эл жашайт бизде. Элдин көпчүлүгү талаачылык менен, дыйканчылык менен алек болушат. Бирок андан тышкары да бизде ушундай мекемелер көп, ошо менен да жумуш менен камсыз болушкан. Акчага дагы өзүнүн жакшы алып берип койгонбуз автобус. Ошо автобустан эртең менен балдарды чогултуп кетет, кечинде таратып кетишет. Бул дагы ата энелерге жана жумушуна кечикпей барганга, баягы жолдо балдар эмне болуп атат деп кыжалат болбой, жакшы шарт түзүлүп койгонбуз да. Анан ушу жергиликтүү бюджеттен дагы биз ошо именно ушу билим жагына көп акча сарптайбыз да. Бала бакчага жана кошумча тамагына акча бөлүп беребиз, андан тышкары ушу мектептерге көп акча бөлүп беребиз да. Жергиликтүү кеңештин депутаттары да айтып атат, ушу жалпы мектептерди биринчи оңдош керек депчи. Ошон үчүн да биз азыр ошо жана иштеп аткан проекттен бүт бару мектеп менен болуп атат да.
Кеч кирери менен айыл тургундары малын тосуп, уюн саап, үй окуттарына киришишти. Бирок ошол малда тракторчу ишине камданып баштайт. Улан Бараков 3 баланын атасы, анын келинчеги коңшу айылдын кызы.
Чумкургон айылын бүтчүмүн. Көп деле аябай эме таң калган жокмун Чумкургонун элине. Аябай жакшы эле айыл экен, көндүм. Чумкургондо больница бар экен деп уккам. Ушундай Чумкургонун больницасы бар экен деп. Ошо көрсө жакшы эле жер экен, аябай.
Айыл боюнча 2 тракторчу эмгектенет. Кар түшкөнгө чейин жерин айдатып алайын деген тургундар аларга кадимкидей кезекке туруп калышат. Ошондуктан айрым күндөрү түнү менен таң атканча иштегенге туура келет.
Мен эртең менен эртең кетсе кечинде саат 12:00 келем. Азыр кеч чыгып атпайбы, таң азыр менен иштейин да. Буга чейин ремонт болуп калды, бүгүн иштеш. Эртең менен эртең чыксам, кечинде 12:00 келип калам.
Жумуш
оор эле. Ошондо чыдап иштейбиз. Кардарлар элдер бар, алар көптөрү полясына барып билем уже мага ишенет, ишенишке киргенбиз да. өзүм эле алып заправка машинасын берип коюшат, заправкадан заправка алып. Эми азыр кудай шүгүр жакшы, азыр бүтүп атышат мени. Бүтүп аткан бир 50-60 гектар дагы очетим бар. Азыр аны ордоп кетирге керек, андан кийин дагы 13 гектар дагы байкелер экен, аргасарга жерлерде 50-60 гектар бар да.
Тракторда мына ошо папам үйрөткөн. Папам трактор алып, тиякта отуруп калкабыстан калган трактор алганбыз. Ошондон үйрөнүп анан өзүм ошондой чоң трактор алып алгам да. 12 жыл болду трактор алганыма. Трактор менен трактордун рөлдөр аманат жүргөндө 12 жыл болду. Баары көрүнүп турат, мындай тыйын көрүнгөн менен абдан оңой да трактор айдаганчы. Эң оңой ошо трактор болуш керек деп ойлойм мен. Мен тракторду айдаганды жеңил машинаден оңой айдайм.
Эгин талаасы бир тоолу алса экен, биз жеткичи күн да батып кетиптир.
Азыр ошо 14 гектарга баштагандармын азыр. Анан 14 гектарды бүтүрөм, таң атканча иштейм. Чарчабай, кудай буюрса. Анан кичине убак менен эс алып бүтүргөнгө аракет кылам бүгүн. Ошо караңгы кечке баштайын, караңгы кирип калат азыр. Бисмилла.
Алдыда түн, айыл тургундары таттуу уйкуга киришти. А бирок тракторчу уландын иши эми гана кызыды. Ал эгин талаасында таң атканча калат. Айгерим Акылбекова, Чумкургун айылы.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлонурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар жана стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрым талдашат. Берүүнү Азаттык радиосунун обозунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. 7 декабрда Бишкектеги ири базарлардын бири Дордойдо соодагердин эстелиги орнотулду. Эстеликтин демилгечилери эгемендүүлүктүн алгачкы жылдары базар экономикасында соодагерлердин, айрыкча аялдардын эмгегин даңктоо үчүн тургузулганын айтышты. 90-чу жылдардагы каатчылыкта чаар баштык көтөрүп соодага чыккандардын көпчүлүгү аялдар болгон. Эстеликтин ачылышына кабарчыбыз Токтосун Шамбетов барып келди.
Турциядан келген товарларды өтө кымбатыраак, аны сатпайбыз, бүт эле Кытайдан келет.
Жаңы келген кышкы кийимдерин кардарларга сунуштап жаткан Чолпон Жумагулова базарда иштегенине 20 жылдан ашты. Эгемендүүлүк жылдарындагы чаар баштык менен Орусия, Кытайдан товар ташыган азап тазоктуу күндөрдүн далайын башынан өткөрдү. Ал жылдар базар өттөнүп, товары күйүп, же соодосу жүрбөй, бир нече жолу банкротта болгон. Товарын жыйноого камынып жатып, үй бүлөсүн багыш үчүн кыштын суугуна, жайдын ысыгына чыдаган өзүндөй соодагер аялдардын түйшүгүн айтып отурду.
Ысык суук дебей кышы менен жайы менен турабыз. Ушунун баары эле аял кишилерге кичине түйшүк, айла жок, анан суук айла жок турабыз. Ушу алып келген товарларыбыз өтсүн. Бир эмки жылга калса эле уже остаток калып, уже алардын баары калып калат да, анан бекер эле акчанын баары асманга сапырылат. Көбүнчө ошо кредит алып, ошентип иштеп.
Чолпондой соодагерлер жылына саналуу гана күндөр эс алат. Майрам күндөрү эс алмак турсун, товарын көбүрөөк сатуу үчүн таң аткандан күн батканга чейин тыным албай иштешет. Учурда мурдагыдай чоң баштыктарды жонуна асып, товар таашыгандар азайганы менен ысык суукта сыртта туруп соода кылмай өзгөргөн жок.
Билгери жогордун баарын көтөрчүбүз, жана чоң Кытайдын эки баштыгы менен көтөрүп жүрчүбүз, өзүбүз көтөрчүбүз, анда тачка дагы аз, суукка каратчу эмеспиз. Анан анда дагы билмейм, жеңил желпи кийинип алып эле ооруганыбызга карабай эле базарлап жүрчүбүз.
Эми ушул 20 жылдан бери эмне өзгөрдү?
20 жылдан бери кичине эмелери, условиясы, мындай кичине бизге условия кылып беришти. Мурда мындай контейнер жок эле, жөн эле жерде эле мынтип тент жабалып эле жаандан кардан корголонуп эле турчубуз суукта. Азыр кичине контейнерлер коюлуп калды. Мынтип кичине ичке отуруп, кичине сатып, кичине алуучулар келгенде да кичине условия болуп калды да.
Бирок баары бир эле суук азыр.
Суук айла жок.
7 декабрь күнү Дордой базарында Чолпон сыяктуу соодагерлердин эмгегин баалоо үчүн эстелик тургузулду. Анда бири чаар баштыгын көтөрүнүп, бири чарчап отурган соодагерлердин элеси чагылдырылган. Айрым белгилердин түрүүсүндө айкел тургузуп, окшош эстеликтер жайнаган Кыргызстанда соодагерлерге дагы эстелик орнотулганы коомчулук ар кандай кабыл алып жатат. Дордой базарынын түптөөчүсү, белгилүү ишкер Аска Салымбеков мындай деди.
Ушул 27 жыл болгондон кийин ушул челнокторго, баягы көбүнчө мына аялдарга, аялдар ушунун баягы на своих плечах, как говорится, ошолор экономикасын бир чекесине сактап калган ушул челноктор болду да. Анан ошолордун ыраазычылык катары ушул түптөгөн базардын дарбазасына аларга ушундай эстелик коюп коелу деп чечкенбиз.
Ал эми аталган базардын профсоюзунун башчысы Дамира Дөөталиева базарларда оор жумушта иштеген аялдардын эмгеги бааланбай келэрин белгилеп, жумуш орундары жок өлкөдө алар экономикага салым кошуп жатканын айтты.
Памятник деген баягы скульптура челнок, челнокторго, аялдарга, өзгөчө аялдарга бая мурунта 27 жыл мурда аялдар келип ушу бизнести баштап, ушу жерден камыш убагында жерлерден сатып, анан темирлерге сатып, мен өзүм врачмын. Врач болуп алып анан кийин бая врачтын жумушуна 4 баламды багалбай, 900 аз болуп, мен клетчатый сумканы алып алып келип ушул жерден иштеп баштадым. 27 жыл болду мен бияка келген. Биринчи келгенде мени аябай уялгам. Коммерсант деп өзүн врачтын жумушун чыктап ушул жака келди деп. Бирок мен азыр ушуга жаман сүйүнөм да.
Эстеликтин ачылышына жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, коомдук, саясий ишмерлер катышып, соодагерлерге заман талабына ылайык шарт түзүп берүү керек экенин белгилешти. Бишкектеги эң ири деп саналган бир нече базарда миңдеген адамдар нан таап жешет. Базарларда иштегендердин басымдуу бөлүгүн аялдар түзөт. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин мындай базарларда соода солгундаганын айтышат.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.